egyszer vagyok, pirmais apmeklētājs šodien.
Vispirms dodos uz Skaņķelnes pagasta bibliotēku. Tā iekārtot kolhoza laika daudz dzīvokļu mājas pirmā stāv dzīvoklī.
Es teiktu, ka publiskajai kultūras iestādēji mazliet gaitenes neatbilst daudz dzīvokļu mājā kopīgajai, nu tādai kultūras ainai.
Bibliotēkā tiekos ar Valmieras bibliotekas vadītāju Daigu Rokpelnu, jo viņas pāziņā ir arī mazās lauku bibliotekas. Skaņķelnes bibliotekai ir paredzēta likvidācija. Pareizāk sakot, tās krājumu pievienos Maslatas bibliotekai, kas burtiski ir tepat aiz upes.
Cilvēki ir pieraduši kultūras un pārējos pakalpojumus saņemt Maslatā. Tālāk mēs stiprināsim Maslatas bibliotēku, tur būs 4 darbinieki. Mēs šajā gadījumā vienkārši pārvietojam fondu un darbinieka darba vietu uz Maslatas bibliotēku.
Otra novada bibliotēka, kas piedzīvos reorganizāciju un pievienošanu Naukšēna bibliotēkai, ir Ķoņos. Šis solis spērts, jo ēku vairs nevar izmantot kultūras iestādes funkcijām.
Ķoņu ēka absolūti neatbilst kultūras pakalpojumu sniegšanas vietai. Bibliotēkā grāmatām nav pieņemams mikroklimats, kādā grāmatas tiek turēts, un jāsāk ar to, ka darbiniekam tādās telpās strādāt ir nepieņemami. Naukšēna bibliotēkā turpmāk būs 2 darbinieki, un šie darbinieki apkalpos gan Naukšēna, gan Ķoņu pagasta iedzīvotājus.
Pārējās novada mazās bibliotēkās, kas ir 31 Valmieras bibliotēkas filiāli, pārmaiņas nebūs. Toties pārmaiņas skars vairākus lauku kultūras jeb tautas namus, pareizāk sakot to nosaukums. Bet tas, kā stāsta Maslatas kultūras centra vadītāja Daci Jurka, nenozīmē slēgšanu.
Arī Maslatas galā ir iedzīvotāju skaits krietni samazinājies, un teikšu godīgi, šo ēku ir ļoti daudz priekšā Maslatas galerijā. Mums ir tie niek 10-12 km no vienas kultūras iestādes uz otru. Pamatu uzstādījums arī Valmieras novada kultūras pārvaldē. Neviens amatiermākslas kolektīvs netiek atstāts bez mājām. Visi kolektīvi darbojas.
Piemēram, Iecirir, kas Sēļos un Ramatā, ir viens kultūras darbinieks, kurš organizē vietējos pasākumus.
Tātad viens kultūras darba speciālists nodrošinās saturu Sēļos un Ramatā. Neatkarīgi no tā, kur viņš sēž, kur viņa darba krēsls, bet viņam pamatā būs jānodrošina šis saturs. Mēs esam sapratuši, ka gan Ramatā, gan Sēļos vai kopienai saiet telpu. Un šī saiet telpa kultūras procesiem ir vajadzīga vienu reizi nedēļā mēģinājumiem un viens pasākums mēnesī skatoties pēc kopienas interesēm.
Sēļu pagastā satiktā uzņēmēja Larisa Garasimova, kura aktīvi iesaistās arī kultūras dzīvē, gan ir skeptiska, vai šāda darba apvienošana dos arī rezultātu.
Tas ir bezpersoniskums tāds, nē. Mans skatījums ir tāds, ka katrā ēkā, katrā mājā ir saimniece. To, kad mēs atslēgsim durvis šeit kaut kādos zināmos pasākumos, ja viņas ir ciet šodien, kāpēc es nākšu tad, kad viņas būs vaļā, vai es būšu ļoti gaidīts šeit, nē.
Taču nepielūdzams ir fakts, ka laukos cilvēku paliek arvien mazāk, un ēku uzturēšanas izmaksas ir augušas. Novada kultūras pārvaldes vadītāja vietniece Liena Jakabsone gan uzsver, ka šī reorganizācija neietekmēs amatieru kolektīvu darbošanos.
Nebūs tā, ka durvis ir aizslēgts, maslāk ir nolausti. Tā tas nenotiks. Mēs vienkārši domājam par to, kā šīs telpas atvērt tad, kad ir vajadzība, un tad, kad ir iecere, nevis vienkārši uzturēt viņas nebeidzamu laiku, tērējot pašvaldības resursu, kur reāli trūkst gan cilvēku, gan arī intereses šīs vietas apmeklēt. Pēc vajadzības, kad mēģina kolektīvi, kad ir amatieru kolektīvi, kā esat mēģinājumi vai pasākumi, šīs telpas tiek atslēgtas. Jā, nav iespējams viņās vairs ieiet katru dienu no 9:00 līdz rītā līdz 9:00 vakarā, bet to ir iespējams izdarīt, ja ir tāda vēlme, ja tiek organizēts pasākums un ja norisinās amatieru kustības mēģinājumi. Un visu kultūras procesu.
Šobrīd Valmieras novadā ir 7 kultūras centri ar 23 struktūru vienībām. Turpmāk būs tātad šie 7 kultūras centri, bet ar 15 struktūru vienībām. Kultūras funkcijas īstenošanai turpmāk arī būs pieejamas telpas 29 novadēkās. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.